Barallobre 2, Capela 2, despois dun marcador 0-2, o Barallobre logrou empatar e quedar cun punto en partido xogado na mañá do domingo no campo do Ramo. Falamos co adestrador Borja Mesa. Hola, que tal?
Hola, bons días, que tal?
Cales son as sensacións tras o encontro?
Bueno, as sensacións despois do encontro son de que perdimos quizás dous puntos. Sí que, bueno, despois de ver o resultado de 0-2 podes pensar que ganamos un, pero, bueno, a miña sensación é que perdimos os dous despois de ver o partido. O partido creo que o dominámolo nosotros. Na primeiros 15 minutos tuvemos dous ocasións moi claras de meter gol, por obra de Juli, non fomos acertados, e despois un regalo nunha saída de balón, e deixamos o dianteiro solo contra Iñaki, e aí Oliveira... non lle podes deixar, é un xogador que non lle podes deixar solo, e mete una. O Capela non recordo que tuvera ocasión, salvo balón parado, pero tampouco generando moito peligro. Bueno, nosotros tuvemos ocasións para empatar, incluso peinos por delante no marcador no descanso. Na segunda parte, pues, repiteu o mismo. Saímos os primeiros 15 minutos con moitas ganas, tuvemos ocasións de meter... un penalti, unha mano que, bueno, falaba co árbitro dudosa, que a interpretación pode ser para calquera dos dous lados, bueno, non apitou, en a seguinte xogada, no outro error na salida de balón, lle deixamos outra vez o balón a Oliveira solo, e nos meten o 0-2. Os cambios foron determinantes, os 4 cambios que fixemos, Aitor, Jaime, Arón, foron determinantes a hora de tal, Pablo tamén, conseguimos o empate, incluso podemos marcar o terceiro, pero, bueno, non se deu, e ao final, mira, seguimos invitos na casa, e, bueno, é un punto que nos dá para sumar.
Estivo lonxe, neses últimos minutos do partido, despois de conseguir o empate, estivo lonxe a remontada completa, ese terceiro tanto.
No, que va, metimos o segundo gol, eles estaban, creo que físicamente moi achicados, nosotros estábamos frescos e tivemos ocasións para empatar, ou sea, para empatar, para gañar. Eles solo se dedicaban a meter balos ás espaldas, despois a defensa sí que estuvo contundente e non pasamos apuros. Pero xa che digo, sí que recordo un par de ocasións claras para ganar o partido. Bueno, non se deu, pero, bueno, a ver, o Capela tamén ten o seu mérito. É un equipo que defende moi, moi, moi ben, son moi intensos. Bueno, é un equipo moi difícil. Xa se ve que o Meirás tamén perdeu con eles, nosotros tamén perdimos alá. Bueno, é un equipo que compite moi ben.
Próxima xornada, domingo 7 de abril, Maniños B, Barallobre. Que equipo esperades encontrar?
Pois a verdade, non conozo moito Maniños, a verdade que non sei como xogan. Bueno, esperamos un equipo que vai ser un derbi, que para eles vai ser importante, pois, sacar os 3 puntos a súa casa, e nosotros tamén vámoslo preparar como se for un derbi. Temos moitos xogadores ex do Maniños, bueno, teñen moitas ganas ese partido, e máis ali no pote. Bueno, vamos a intentar, vai ser un partido, sabemos que vai ser difícil, porque, bueno, o Maniño sempre ten equipos competitivos, hai que respetalos e intentar sacar os 3 puntos.
Borja Mesa, adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Nada, un saúdo a vosotros.